Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň pensiýasynda güni. Şuňky programamyzda Aşgabatly taýlyk işgärleriniň arasynda henüz wagtyna garaşýanlar bar. Ogurluk hadiseleri artýar, polisiýa aňsadyna garaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Daşgöz vilayatynda kadr çalşygyny ýetirdi. 16-njy fevralda TDHň beren maglumatyna görä Nazarow Sonya Yagmurowna özüne ynanylan wezipäni öňermandygy üçin diýen kesitleme bilen Boldumsaz Itrawynyň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşadylyp, onuň ornuna Laçyn Altybaýewna Gurbanowa bellenipdir. Şeýlede sol bir kesitleme bilen Öwezowa Bahargül Uzakberdiýewna Saparmurat Türkmenbaşy Itrawynyň häkiminiň Ornbasary wezipesinden boşadylyp, bu wezipä ugul Mähri Baýmädowna Nuriýewa bellenipdir. Ozol kretmilerin anyk haýsy wezipäni öňermandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanda ýokary derejeli kadrlar prezident tarapyndan bellenilýär we olary ýigdirli çalışmak 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Özbekistanyň daşary işleri ministri Abdulaziz Kamilow 16-18 fevral aralygynda Qazaqstany, Täjikistany we Türkmenistany iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbekistanyň daşary işleri ministrliginiň medpuat edarasy 16 fevralda habar berdi. Saparyň çäklerinde özbek baş diplomatynyň özüniň Qazaq, Täjik we Türkmen kärdisleri bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Resmi maglumaty görä gepleşikleriň dowamında regional hyzmatdaşlygyň ýagdaýy we onu üstürmegiň geljekki ugurlary ara alınmaslygy dediler. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň fevralynda esaslandyryldy. Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde Türkmenistanly bir gyzy öldürmekde guman edilýän eli salyndy. Bu barada rus habar serwisleri kanun goraýjy darlarındaky çeşmelerine salgylanyp maglumat berýärler. Geçen hepde Türkmenistanly 26 ýaşly bir gyzyň damagy çalynan jesedi Ýekaterinburgyň Stepan Razin köçesindäki jaýlaryň birinde tapylypdy. Munyň ýyzy bilen polisiýa guman edilen jinayetçiniň ýyzyna düşdi we bir näçe gündän soň onu saklady. Rus habar serwislerindäki maglumata laýyklykda Türkmenistanly gyzy onuň tanysy Kyrgyzstanly bir erkek kişiniň öldürendigi guman edilýär. Ol raýat öňnese maddalaryny saklamakda günäli tapylypdy. Oňa Russiýa Federasiýasynyň jinayet kodeksiniň 105-nji maddasyna laýyklykda adam öldürmek aýplamasy ýönkelýär. I1 habar serwisi guman edilýäniň 11-nji fevralda saklanandygyny, polisiýa garşylyk görkezmändigini we gyzy pul üçin öldürendigini boýun alandygyny belleýär. 17-nji fevralda NATO-nun gorunmak ministerlerinin 2 günlük maslahatı başlayar. Onun dowamında esasan Awganistandaky ýagdaýlaryň ara alınıp maslahat edilecekdigine garaşylýar. Biden Birleşen Ştatlaryň Amerika Taliban ilalaşygyny täzeden garap, jeňçi toporunyň öz üstüne alan borçnamalaryny yerine ýetirip ýetirmeýändigini seljeriýändigine aýtdy. Ilalaşygy laýyklykda jeňçi toporunyň Awganistanda howpsuzlygy kepillendirmeginiň öwüzüne maýa çylny ýurtdan ähli halkary güýçleri çykarylmaly. Sentýabrda Awgan we Taliban araçylarynyň arasynda Katarda gepleşikleriň başlanmagyna garamazdan Awganistanda gazaplylygyň gerimi artdy. Netijede NATO güýçleriniň ýurtdan gereginden has ir çykarylýandygy bardaky aladylar hem döredi. Geçen aý Pentagon Talibany ýurtda gazaplylygyň gerimini azaltmak we Al-Qaida bilen larını kesmek boyunca öz üstüne alan borçnamalarını yerine getirmezlikde ayıpladı. İran'ın yukarı ruhani lideri Ayetullah Ali Hemeniyi, İran'ın 2015 yıldaki yadırı ilalaşığının ağzaları tarafından sözler değil de hareketleri görmek isteyendiğine aitti. Bu çıkış Amerika'nın tada administrasyonunun ozolk prezident Donald Trump'ın yurdu çıkaran ilalaşığını yanadandan kusulup bilmek mümkünçiliklerini mealim etmeginden son edildi. Biz öň ýakymly sözleri we wadalary köp eşitdik, emma iş ýüzünde olar berja edilmän gaýtam tersine hereket edildi. Sözler we wadalar gowy däl. Bu gezek biz beýlik tarapdan anyk hereketlere garaşýarys. Biz hem öz gezegimizde hereket ederiz diýip Hemeniýi 17-nji fevralda telewizionda eden çykysynda aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasy ýadry ilalaşygyna dolanmak meýillerini mälim etdi. Emma munyň üçin ilki bilen Iranyň ilalaşygyň çäklerindäki borçnamalaryny doly berjaý etmelidigini aýtdy. Tehran öňünde nähildir bir şertiň goýulmagyny reddedýär.